and wishing you a great week ahead, Africa.
subax wanaagsan hadhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington subax arbaca ah bisha mayna waa 11 sanadka waa 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah siyaasiyiinta dalka kenya oo ku jira ololaha doorashada oo si weyn soomaalida ugu kala loolamayo si codadkooda ay u helaan.
wuxuu noo ballan qaaday isbeddel guud inuu ka dhacayo oo waddanka dhaqaalihiisa iyo horumarkiisa guud inuu ka shaqayn doono. annagana waxaana daqda waddanka ammaankiisa iyo horumarkiisa xagga dhaqaalaha ayaana daqda. waxaanu ku faraxsannahay inuu nagala shaqayn doono kaabooyinka dhaqaalaha waddanka gudihiisa.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan soomaalida wadayaasha gaadiidka xamuulka ee taraagada loo yaqaano oo saameyn uu ku yeeshay howlahoodii shaqo sicir bararka shidaalka maraykanka ka taagana ugii. qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. ruushka ayaa talaadadii shalay waxa uu weerar gantaallo ah ku qaaday dekedda odessa ee badda madow, sida ay sheegeen saraakiisha ukraine, iyadoo xukuumadda moskana ay isku dayday inay carqaladiso shixnadaha hubka ee muhiimka ah iyo khadka sahayda ee soo gala ukraine toddobaadkii 12-aad ee dagaalka ka taagan dalka ukraine. militariga ukraine ayaa sheegay in ruushka uu 7 gantaal ku garaacay bartilmaameedyada odessa iyaga oo ku dhacay xarun laga dukaameysto iyo bakhaar, halkaas oo uu ku dilay ugu yaraan 1 qof, 5 kalena ay ku dhaawacmeen. ukraine waxa ay ku dooday in qaar ka mid ah hubkii lagu soo riday odessa ay soo jireen xilligii midowgii sofiyeti. xarunta istaraatiijiyadaha difaaca ayaa waxa ay sheegtay in moscow ay adeegsatay hub sax ah oo loo adeegsaday odessa. ugu yaraan 14 qof ayaa lagu dilay weerar habeen hore lagu qaaday xero barakacayaal oo ku taala bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ee uturi. waana rabshadihii ugu dambeeyey ee ka dhacay goob ay maleeshiyaadku buux dhaafiyeen, sida ay sheegeen ciidamada iyo hogaamiyaasha bulshada rayidka. fallaagada ayaa weerar waxa ay ku qaadeen goob ka baxsan magaalada bari ee layidhaahda fataki, halkaas oo boqolaal rayid ahi ay magangelyo u raadsadeen bilihii lasoo dhaafay, iyaga oo dilay 14 qof oo ay ku jiraan caruur, sida uu sheegay afhayeen u hadlay ciidamada dalka congo. hogaamiyaha bulshada rayidka ahi ayaa waxa uu dadka dhintay tiradooda uu gaarsiiyey ilaa 15 qof, waxaana ay ku eedeysay kooxda xagjirka ah ee loo yaqaano kodeko oo lagu eedeeyey inay weerar kale ku qaaday goob macdanta laga qodo oo u dhoweyd goobta axaddii lasoo dhaafay, kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof. kooxdan ayaa waxay ka mid tahay dhowr maleeshiyaad hubaysan oo ay ku jiraan kooxda isku magacowday dowladda islaamka, kuwaas oo ku muransan dhulka iyo khayraadka xagga bari ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo, taasoo ah coladaas waxa ay galaafatay nolosha kumanaan qof, malaayiin kalena waxa ay ku barakicisay dalka congo 10 sano ee lasoo dhaafay. wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. ololaha doorashada madaxtinimada ee dalka kenya ayaa ee lagu waday in dalkaasi ay ka dhacdo bisha agoos ee sanadkan sanadkan 2022 ayaa si xawli ah ku bilowday, iyadoo siyaasiyiinta Kenyaanka ahna ay loolan xoogan ugu jiraan sidii ay taageero uga heli lahaayeen Soomaalida ku nool dalka Kenya. Ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga oo la kulmay Soomaalida xaafadda Islii ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha ay inta badan la kulmaan ganacsada Soomaalida ah ee ku nool dalka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warkan ka soo diray Nairobi.
Inkastoo ololaha doorashada madaxtinimada ee Kenya ee lagu wado inay Kenya ka qabsoonto bisha August ee sanadkan uu aad uga duwan yahay kuwii hore, haddana doorashadan waxaad moodaa in Soomaalida ka soo jeeda Kenya iyo kuwa ku noolba ay muhiimad gaara u leedahay, maadaama Soomaalidu ay tahay bulsho haysata codad kala duwan, kuwaasoo aysan ka maarmin hadba musharaxiinta markaasi u ordaya qabashada xilka madaxweynaha Kenya. Musharaxiinta ugu waaweyn ee Kenya, gaar ahaan labada nin ee sida weyn ugu loolamaya kursiga madaxtinimada ee Kenya ee kala ah Raila Odinga, ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya, iyo William Ruto, madaxweyne ku-xigeenka Kenya, ayaa marka laga soo tago ololaha doorashada ee dalka ayaa waxaad moodaa inay culayska saarayaan gobollada Soomaalida ee waqooyi bari Kenya iyo sidoo kale xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, kuwaasoo ay ujeedadooduna tahay sidii ay taageero ugu heli lahaayeen Soomaalida ku nool dalka Kenya. Horey waxaa u jirtay in culaysyo kala duwan ay ganacsatada iyo bulshada ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ay kala kulmi jireen qaar ka mid ah hay'adaha dowladda, kuwaasoo ay dib weyn ku qabeen bulshada Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii.
Watapata msaada kutoka kwa serikali ya baba. Mwana mzuri, mnaunga mkono? Mnaunga mkono?
Hadaba Raila Odinga, ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya oo shalay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi kula kulmay ganacsatada iyo dadweyne aad u fara badan, ayaa waxa ay ganacsatada Soomaalida ee suuqa Islii iyo Raila Odinga ay ka wada hadleen sidii xal looga gaari lahaa waxyaabaha ay Soomaalida xaafadda Islii ay ka tabanayaan hay'adaha dawladda. Umar Ahmed Nuux, oo ah iskuduwaha guud ee guddiga ganacsatada suuqa Islii, ayaa faahfaahinaya waxyaabaha uu ku saabsanaa kulanka dhex maray ganacsatada iyo hoggaamiyaha xisbiga ODM, ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya.
Wuxuu noo ballan qaaday isbeddel guud inuu ka dhacayo oo waddanka dhaqaalihiisa iyo horumarkiisa guud inuu ka shaqayn doono. Anagana waxaana deeqda waddanka ammaankiisa iyo horumarkiisa xagga dhaqaalaha ayaana deeqda. Waxaanu ku faraxsanahay inuu nagala shaqayn doono kaabooyinka dhaqaalaha ee waddanka gudihiisa, xaq canshuuraha, waxyaalaha dhibaya shacayn adkeynaya ama xakameynaya ganacsiga ama waxyaalaha caqabadaha ku ah oo dhan in la qaadi doono, inuu ogsoon yahay ummadan kaalinta weyn ay kaga jirto waddanka gudihiisa xagga amni iyo ganacsi ahaanba, iyo codba inaan leenahay oo aad ugu faraxsanaa oo naga qaatay, taasna aad buu ula dhacay isaga iyo madaxdii kale la socotayba. Waxaanu ku ballaynay waddanka un inaan ka wada shaqeyno annaguna qaybtanaga aan qaadano isaguna qaybta hoggaaminta uu soo xo waddanka insha allah.
Way baahiyaha ugu badan ee ganacsatada iyo Soomaalida ku nool xaafadda Islii iyo suuqa Islii ay qabaan ay jeclaan lahaayeen in dowladda soo socota Kenya ay kala hadlaan maxaa kamid?
Waxaa kamid ah hay'ado, waxaa jira badanaa carqalad badan keena oo sida hay'adda canshuurta oo waxyaalo aan muhiim ahayn kusoo rogta marmar oo adkayn, iyo hay'adaha kale oo fayadhowrta ka ilaaliya hay'ado. Marmar waxaa jira loo aad moodid in loo adeegsado xakamaynta ganacsiga oo ama dadka Soomaalida lagu dhibo. Aanu anugu soo aragno arrimahaasoo dhan kala hadalnay, waxaasoo dhan wuxuu noo sheegay inuu hay'adaha
ma ahan oo keliya xaafadda Islii meelaha ay siyaasiyiinta isku haya qabashada kursiga madaxtinimada Kenya ay ku loolamayaan ee gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa ka mid ah meelaha ay yaalaan codadka ugu badan ee Soomaalida ka soo jeeda Kenya, halkaasoo ay musharaxiinta xilka madaxtinimada ee Kenya uu mid walba doonayo sidii uu Soomaalida taageero uga heli lahaa. Cabdisalaan Cabdi, oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda, ayaa sheegaya in tirada codadka Soomaalida ee Kenya ay muhiim u tahay doorashada madaxtinimada ee Kenya.
Marka Soomaalida waxaan dhihi karnaa yacni saameyn bay ku yeelan kartaa, waa dadka keliya oo la isdhaho mar walba markii doorasho ay yimaado ayaga maaragtay miisaanka ayaga ziyaadiyo oo maaragtay farqiga u dhexeeya labada qolo markaa joogto ayaga dhinac ay u bataan ayay waxay noqonaysaa siyaasadda amaba murashaxa ku guuleysan doono dhanka kale Soomaalidu sida ogsoonahay in khadaro waayihi ugu dambeeyay siyaasadii qayb ay ka noqotay oo ilaa iyo waxay qabsadeen maxaan ku yiraahdaa laamaha amniga ayaga galay ciidanka ayaga galay wasaaradda arrimaha dibadda way ku guuleysteen meelo badan bay ku guuleysteen sidii awal aysan oga qayb qaadan jirin maxaan ku yiraahdaa yaani doorashooyinka ma aha hadda waxay ogaatay Soomaalida hadda waliba dhalinyarada aad bay isku sharaxayaan kuraasta maxaan ku yiraahdaa dawladda hoose marka Soomaalida waxa la ogaaday waa unsurka kaliya ee geeska Afrika aad ugu firfircoon waliba marka imaado dhanka dhaqaalaha kadib waxa ku xigo dhanka siyaasadda oo la isdhihi karo waa dad daacada
Kenya ayaa ku jirta diyaar garowgii ugu dambeeyay ee dhinaca amniga dalka. Ciidamada amniga Kenya ayaa heegan ku jira, gaar ahaan waxaa jira warar sheegaya in laamaha amniga heegan buuxa la geliyay wixii ka horreeyay bishii Ramadaan, kolkaasoo ay heleen macluumaad ku saabsan in kooxaha argagixisadu ay damacsan yihiin inay weeraro ka fuliyaan Kenya. Gaar ahaan amniga Kenya ayaa la sii adkeeyay wixii ka dambeeyay weerarkii deegaanka Eelbaraf ee gobolka Shabeelaha Dhexe ee Soomaaliya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Subax wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad nagala socotaan. Qiimo korarka ku yimid shidaalka dalka Mareykanka ayaa gaaray heerkii ugu sarreeya abid ee taariikhda Mareykanka, halkii gaalon ee qiyaasta lagu cabbiro dareeraha ee Mareykanka oo u dhiganta ku dhawaad 4 liter waxa uu gaaray ku dhawaad $5, isagoo sare u kacay wax ka badan kala bar. Qiimo korarkan ayaa saameyn xooggan waxa uu ku yeeshay Soomaalida ku ganacsata gaadiidka waaweyn ee xamuulka loo yaqaano ee taraagyada isaga kala guusha gobollada dalkan Mareykanka, waxaana ay taasi sababtay in gawaari badan ay shaqada joojiyaan. Daahir Aadan Axmed oo lagu naanayso Daahir Sokeeye oo ka mid ah dhallinyarada Soomaalida ah ee ku shaqaysata gaadiidka taraagyada ayaa iiga sheekeeyey isbeddelka ku dhacay shaqadooda inta ay la'eg tahay.
Saddex qodob ayaa isku biiray oo aan inay isku biiraan aanay aad u wacnayn.
Haye.
Shidaalkii oo lagu sii darayo habeen walba kor u socda, wixii la qaadayay oo yaraaday, iyo haddii aad hesho lood oo qiimaha lagu qaaday aan inaba suurtagal ahayn. 19 mar halkan oo kale gaadhay, ee $19 waxaa jabnaa shidaalka ayaa dhulka qaa. $19 buu ahaa gaalanku. Haddana waa $5.80 ama $6 iyo abaf qiimihii dhulka galay oo aan xitaa suurtagalba ahay.
Maxaad samaysaa marka hadda?
Walaal waxaad samaynaysaa dee nafta dooji mooya xarraga laga dhawaanay dadkan meel fog baynu ka nima bariga Afrika aynu ka nimi biilal baa kugu xiriira dad baa ku sugaya. Naftu suuragal uma noqonaysa inaad gaadhigay dhigto oo nin faashla xaaba ma waayaad noqonaysa oo inaad shaqayso dantaa kugu khasbaysa. Asxaabta aanu baabuurta wada wadnaa aan isku gobolka degannahay ama inta aan aqaanaa rabadaan bay dhigeen inta ugu badan.
Waa garte
in badan baan islaha baluugkaadiyo inay wuxunsa soo taraano sida ay dhaanto suuqii wuu ka sii darayaa. Anigina waxaan sameeyey waan dhigay baarki baan dhigay taraagistabyada markaa timaado ama dhulka gaadiidka la joojiyo daqubayskiiyo laga qaato meel aad gaadhiga joojisa ma helaysid meel waliba way buuxdaa balse waa la wada dhigay badidiisii halaa.
Marka hadda adigoo kale gaarigii waad dhigtay sidee marka noloshii meeday sidee noloshii kugu xeereed oo dhan sidee loo marayaa?
Nolosha qurbaha quruxba male baan iska qaadaynaa gaadhiga baarkan baa dhigay ilaahay baan dee iskala kaashanaynaa de si caadiya uma dhigino shortski kamaan saarin waxaad eegaysaa lower boardka dhulka dhulka waxaa laga eegtaa waxaa lower boardka la yidhahdaa adaa eeganaya adaa booking garaysan kara mar walba indhahaad ku qabanaysaa waxaad yaabaysaa markaa meesha 3 kun oo kale ku tegi kartay in ay noqoto 1500 oo markaad garaacdo brokerkii ee qofka la garaacday ee qofka la garaaco arkay in interest lagu yahay waxaana hoos u sii dhigay 1200 ka sii dhigaya markaad qiyaasto ama aad xisaabto shidaalkii ku geynayayba ma oo wallahi waxyaabahan yaabay aad ku cajab gelinayay.
Maxaa keenaya marka in darawalladii ay isku eryadaan xamuulka iyadoo shidaalkiina uu qaaliyoobe?
Marmar waxaad samaynaysaa istigii oo kale joogtaa maalin saddexaad oo kale Maryland baan joogay waxaan ku qasbanahay gurigii oo kale inaan aado maadaamadaan suuqka handle garan karayn ama waxa ka socda daadan ma dulqaadan karayn oo inaad transistor taagnaato inaad gurigaagii aado ay ka qurux badan tahay gurigii markaad tagto cunto free aad helaysaa qubay sacaadi aad helaysaa stress badan ma haysatid laakiin markaad gaariga dhexdiisa ku jirto ayaad shaqo diyaar u tahay waxaad qaado weydo isla hadalbaad ku dhawaanaysa markaa qof walba markaa gurigiisa inuu aado ku qasban yahay haddaad bilbatal siyaadar oo kala deganayd oo saddex kun loo lasoo geliyo waa saddex kun oo mayl, gaalankiina waa lix dollar. Qofki intaan marwastiga soo gaaray lacagti wilarku sida oo reedishadaal buu dhamaysta. Marka waa inuu guryo noqdo. Maraykanku sibu u shaqeeyaa ka duwan siyaabaha kale. Qof walba gadiga uu degan yahay loorka u socda isaga eegta.
Waa gartay.
Anigu halka aan deganay loorka u socda unbaan eeganaya ka meel kale u socda eegimaayo. Sidaasi leeg qofka isiga ka yimaada halka aan joogo marwastiga kale nabraskan anigu deganahay. Qofka Baltimore degan ka Baltimore socda unbuu eeganaya ka siyaar u socda eegan maayo. Sidaas wadanku markaa u shaqeeyaa gaalku saas isu daba maraa.
Waa gartay. Marka muddadii sagaalka sano ahayd ee gaariga weyn ee xamuulka ee traga aad waday gudaha dalka Mareykanka tan oo kale ama mid ku dhow ma aragtay
19kii ha 19kii waxa dhacay markii Trump lahaa derbiga Mexico lacagta lay fasaxo ee sharciyada adkeeyay mar waxa jirtay aan dadkeena dhexdeeda si gali jiray free aan cidna la hadli jirin Mexico si gali jiray ee wadanku isu wada furaa 19kii oo kale meel walba caqabad bay ahayd laakiin shidaalka jabna oo wuxuu ahaa gaariga dhan 400 dollar baa loo buuxin jirtay.
Hadda imisa buuxisa gaariga?
Ashay kaarka aan sitay loogu talagalay in fuelka lagu qaato maalintii 900 iyo 900 baa dheer limitka lagu ogol yahay ama maalintii aan shidaal ku qaato saddex meelood marka loo qaybiyo gaariga fuelka uu qaato meel kamid ma noqonaysa 900 iyo 900 dollar. wallahi alcadim 1800 dollar inuu buuxin.
1800 shidaalka tusaale kale ama markaad ku shubto 1000 dollar shidaalka maxaa ka soo galay
halkan oo kale imka markii wastiga markaan ka baxo waa 1300 mayl ee waa laba shifti 3000 oo kale aad ku baxday ama 3 iyo bad 1800 gaariga markuu ku qaato ee atoll marayso tollku waa wax wadooyin kala dhigto moojina taqanad wastiga inta kale waad garanaysaa wadooyin wiil 3400 buu koos gareeyaa
wadooyinka lacagta lagu maro
wadooyinka lacagta lagu maro haa isku celinay loo 7800 baad ka helaysaa marka hadii aad heli karayso war iska wadne markii hore in badan ilaa rabadaanti oo kale hadda in aaday gasan ku wadi marka hadda xaaladda taraago aad bay u liidataa hadii aad hadda meesha ay shidaal ku marayo ama loor ku marayo ama sidaad loor ku heshaabay u adag tahay walaalana soo joogi
shidaalkii uu qaliyoobo waa garanay maxaa soo qalin uu xumaado oo wax la qaadan la waayay maxaa keena xagee taan asalka ku haysa
walaal wax asalka ku haysa wadankan wax buu dhoofin jiray oo rarka ugu badan aad qaadaysa ama waa export oo wax wadanka ka baxaya wadankadaha neusers iyo kale aad ugu jiray sidaasi leeg wax dabada ka yimaadana waan soo qaadi jiray waxaa iman jiray alaabta cargo-ga product-ga sida ama mobile-ada ama waxa electronic-ga oo dhan yana way iman jireen ama jaynaha ka yimaadaan oo meel kale ka yimaadaan tii meesha way ka baxday markii shidaalkii kacay shidaalku markuu kaco loorku noo hayn jiray suuqa shidaalku markuu kaco rokarka waa loo marmi jiray waxaan u jiray shidaalka waa qaali lacagta ku dhex oo waxyaabaha in lagu gorgortamo waa ka caadi marka loorka aad qabsanayso inaad gorgortanto loor 2000 uu kasoo gashtay inaad shan ku ka gaarsiisan karto waa suuragal oo qof u qaada uu waayo waxyaabaha furanad ka gorgortami kartay ku jira loorku dagaalkii Ukraine markuu dhacay buu suuqa 900 uu isbedelay waxaad moodaa shidaalkii ka iman jiray carabaha inuu istaagay waxaad moodaa fasuqiiba inuu meel ku raarmay aanan anigu garanayn cashayn marka anigu intaasan u sababayn karaa
Daahir Aadan Axmed Daahir Sokeye oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ay ku shaqeysataa gaadiidka taraagada oo khadka taleefanka iigu waramayay halka wulaad naga socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA dadka ku nool gobolka Ontario ee dalka Canada ee Soomaalidana ay ku jirto ayaa ka hor doorashada gobolkaasi oo qabsoomi doonta wax ka yar 2 toddobaad waxay ka hadleen waxyaabaha ay daneynayaan in hoggaamiyaha cusub uu wax ka qabto waxyaabaha dadka badankood ay rajaynayaan in wax laga qabto waxaa ka mid ah horumarinta caafimaadka iyo wax ka qabashada sicir bararka wariyaha V O A ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan soo diray
horumarinta caafimaadka gobolka ayaa ah mid 4 meelood hal meel codbixiyaasha reer Ontario ay doonayaan in horumar lagu sameeyo laakiin wax ka qabashada sare u kaca miciishada ayaa noqotay mid helaysa taageero badan sidaasi waxaa lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda Nanos oo ka shaqeysa cilmi baarista iyo raay ururinta dadweynaha oo ka dhisan gobolka Ontario. Nanos ayaa 500 qof oo qaangaar ah weydiisay waxyaabaha ay aadka u daneynayaan in wax laga qabto. 26.4% dadka raay ururinta ka qayb qaatay ayaa sheegay in tayeynta adeega caafimaadku yahay muhiimadooda koowaad. Inta badan dadku waxay ka cawdaan sugidda dheer ee xarumaha xaaladaha degdega ee caafimaadka ee gobolka Ontario. Gaar ahaan magaalada Toronto sidoo kale waxaa jira qaar u oolaynaya in dawooyinka qaar bilaash looga dhigo iyagoo u arka kuwa laga maarmaan ah sidaas ay tahay guud ahaan Kanada waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah dalalka ugu wanaagsan dhanka caafimaadka maadaama daweynta bukaanadu ay tahay mid bilaash ah oo ay daboolayso dawladda marba marka ka dambeysa waxaa sii kordhaya walaaca laga qabo kororka miciishada taasoo ray ururinta la sameeyay lagu sheegay in 17.8% dadku ay dalbanayaan in dawladda cusub ee ay yeelan doonto gobolka ay wax ka qabato sicir bararka ka jira gobolka. Gobolka Ontario waxaa ku nool Soomaalida ugu badan dalka Kanada waxayna ka mid yihiin dadka ka cabanayay nolosha sii qaaliyoobaysa.
Waxaa dhacday sicir bararka ugu xumaay maartii oo intaan waddanka joogay aan arko waayo shidaalkii waa la jabbaarmay cuntada maartii daruuriga ah fruitska tamaarti oo wax yar lagu gadan jiray Toronto Ontario haddii aad tamaarti fruitska waxa uu dadar waa double marka wax walba maartii waa qaliyeen baabuurta aan ku shaqeysan lahayn kulli maartii oo Uberka ahaa ama taksiyaasha ama truck ahaato shirka lagu shubi lahayn kulli maartii waa qaliyeen.
Waxyaabaha kale ee dadka gobolka ay fikradooda dhiibtay ee carabaabeen waxaa ka mid ah guryaha oo qaali sii noqonaya 17% dadka ra'yigooda dhiibtay ayaa tilmaamay in wax laga qabto ay u baahan tahay arrinta guriyeynta. Wasiirka guriyeynta Kanada Ahmed Xuseen oo xilli sii horeysay la hadlay V O A ayaa tilmaamay in milyaayin dollar ay dowladda liberaalka ee haysa talada ay uu ka tirsan yahay ay ugu talagashay in wax looga qabto dhibaatooyinka la xiriira guryaha. 34% dadka ra'yigooda dhiibtay ayaa sheegay in dowladda hadda ka talisa gobolka Ontario ee Progressive Conservative ay rajaynayaan inay wax ka qabato xagga shaqo abuurka. 72% dadku waxay sheegeen in xisbiga NTP ee ah mucaaradka rasmiga ah ee gobolka ee xilligan uu muuqdo mid wax ka qabanaya horumarinta caafimaadka. 82% dadka ra'yigooda dhiibtay waxay rajo xumi ka muujiyeen wax ka qabashada miciishada gobolka ee sii kordhaysa, iyagoo tilmaamay inaysan dhammaan xisbiyadu ka filaynin wax ka qabasho degdeg ah oo la xiriirta arrinkan. Hogaamiyaasha gobolka ee ugu cadcad tartanka doorashada ayaa jeediyay ballanqaadyo ay wax uga qabanayaan dhibaatooyinka ka jira gobolka. Codaynta hordhac ah ee doorashada ayaa dhici doonta 19-ka bishan May waxayna socon doontaa ilaa 28-ka bishan halka 2-da bisha Juun loo dareeri doono doorashada guud ee go'aamin doonta cidda 4-ta sano ee soo socota ka talin doonta gobolka Ontario. Ilaa haddana ay ururinta la sameeyey ee doorashada la xiriirta waxaa lagu ogaaday in xisbiga haya talada ee Progressive Conservative-ka ee uu hoggaamiyo Doug Ford uu ugu rajo wanaagsan yahay isagoo haysta 5.3%, halka xisbiga Liberaalka ee uu hoggaaminayo Stephen Del Duca uu haysto 3%. Xisbiga mucaaradka rasmiga ee xilligan ee gobolka ee NTP ee ay hoggaaminayso haweeneeda lagu magacaabo Andrea Horwath ayaa lagu sheegay in ray ururinta la sameeyey uu ka helay 26%. Waxaa xusid mudan in 420 xubin ee xildhibaan ee gobolka Ontario uu xisbiga Liberaalka hadda ku leeyahay 7 xildhibaan oo keliya, taasoo timid kadib markii guuldarro xoogan ay kala kulmeen doorashadii hore. Doorashadan ayaa ah tii 3-ya 4-tanaad oo baarlamaaniya, waana mid la qabto 4 sano oo kasta kadib. Tan ayaa macnaheedu yahay hogaamiyaha hela kuraasta ugu badan ee baarlamaanka inuu noqonayo madaxa gobolka Ontario. Guud ahaan Soomaalida Kanada ayaa waayahan dambe la sheegaa inay si xoogan ugu dareeraan sanaadiiqda codbixinta si ay u doortaan cidda ay doonayaan inuu hoggaamiyo. Xuseen Ulxaaji, V O A, Toronto.
Mahadsaned Xuseen. Dhalinyaro badan oo waxbartay ayaan helin raaxda shaqo, waxaana taasi ay keentay inay ku shaqaystaan mihnado kale oo aan ahayn waxyaabihii ay barteen. Wiil dhalinyaro ah oo bartay qayb ka mid ah caafimaadka ayaa hadda waxa uu noqday cunno kariye dalka Australia. Wariyaha V O A Ibrahim Cumar Baafo ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Melbourne.
Kani waa Cabdicasiis Shire oo kolkii hore bartay xirfad la xiriirta dhanka caafimaadka, laakiinse u weecday dhinaca ganacsiga. 6 sano ka hor ayuuna dalkan Australia yimid.
Waddankan waxaan 2016 ayaan Australia imaaday anoo kasoo galay dhanka Malaysia. Nio waxaan anigu ahay aqoon ahaan waxaan ku takhasusay lab technician ama microbiology pathologist waxaad waddankan looga yaqaan. Kadib 2016 markaa waddankan soo galay shaqooyin iyo waxyaabaha markaa raadiyay, waxaan ku fikiray intaan shaqaale noqon lahaa inaan raadiyo xirfad aan samaysan karo oo markaas aan anigu ku shaqaysto aan noqdo qof ganacsade ah.
Maqaayadan Sahara Kitchen ayuu ka shaqo bilaabay, waxa uu noqday cunto kariye, waxa sidoo kale uu u gudbay inuu maamulo ka noqdo maqaaxida ilaa markii dambe uu gaaro inuu milkiyadeeda uu yeesho maqaaxidan. Hadda asaga ayaa iskale
meeshaana ku soo biiray maqaaxidan, halkaana manager ka noqday. Meeshaana markaa waxa ku bartay xirfadda karinta iyo qurxinta iyo bilcinta cuntada. Kadib waxaa istusay jidkan magaalada, waxaan ku naalaa halbowlaha magaalada Melbourne. Marka jidka ugu weyn weliba oo race course la dhaho ay maraan 32,000 oo gaari maalintii, bulsho aada u badan ku nooshahay. Marka waxaan cuntada dhaqankeena iyo cuntadeeda macaan baa gaarsiisan bulshada aada ku dhex nooshihiin. Marka maqaaxida waa la wareegay, ganacsada ka noqday, haddana iskale. Waa maqaaxi kooban oo yar oo 12 qof shaqaalo ku dhowday ay ka shaqeeyaan, 14,000 oo macmiil sanadkii soo galaan.
Xirfadii caafimaad ee uu muddo sannado ah soo bartay iyo middan uu hadda ka shaqaysto ee cunto karinta ah ayuu ii sheegay inay fursado dhaqaale iyo mid caafimaadba ay ku kala duwan yihiin.
Inkasta aanu 5 sano Suudaan ku soo bartay, 2-3 sanana waa ku shaqeynaya Soomaaliya, kii shaqeynaya meel fiican ba ka gaaray. Marka halkan markaa imaaday waa arkay inay fursado yar tahay, magarad saasa marka wax ii soo jiiday meel meherad ah, ganacsi maqaaxi, inaan dad ku dhex jiro, bulsho ku dhex jiro, iyo inaan adeega Soomaalida dhaqanka u leedahay wanaagsan aan u bandhigo dadka kale ajaanibta.
Dadka aada u isticmaala maqaaxidan waa dhalinyaro, badankoodna iskaabulo ah, oo halkan u ah goob ay ka cunteeyaan amba ay ku casriyeystaan.
Maqaaxidan Cabdicaziis saaxiibkeena Zaris Kitchen aada iyo aada macnaha ugu xirannahay, galbihii aan u badanahay xiliyadan oo kale sambuus iyo bur iyo koob casriya ka qabsadaa. Maasha allah, waa nin aada iyo aada u wanaagsan oo bulshada aada iyo aada ugu xiran tahay, khaasatan reer Melbourne.
Maqaaxidan Sahra Kitchen waxay ku taallaa meel istaraatiiji u ah Soomaalida degan xaafadahan galbeed ee magaalada Melbourne.
Ibraahim Cumar Baafoo ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia. Haatanna codkaasaad maqlaysaan Wahibe Maxamed iyo fanaanka Bashiir Hadi, nala dhegeysta. Estaasi Hombore Lebax bay soo wada iyo codadka Bashiir Hadi iyo Hebe Maxamed ay ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni saaka iyo caalamka ee laanta Soomaaliga V O. Intan mar kale kulmayno, waa anigoo Caashi Ibraahim Aadan iyo Bashiir Abikare Cabdullaahi wadala. Sidaasiyo nabadgelyo.